E non deixamos o monotema no que se ten convertido pois prácticamente todas as conversas que se manteñen a nivel particular, pero tamén nos medios de comunicación. Imos falar do coronavirus, pero tamén das súas consecuencias sobre o medio ambiente. Quizáis a única cara amable de todo isto é precisamente ver pois como algúns animais regresan a zonas onde estaban antigamente, pero que coa presenza do home foran abandonando. Tamén o feito de que teña diminuído a contaminación, algo que se pode constatar, que hai incluso números pois ofrecidos por diferentes entidades, tamén asociacións ou colectivos pois medioambientais. De todo isto temos falar de seguido con Rosana Alonso, neste espazo Somos Verdes. Témola xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Antes de nada, que tal, todo ben?
Bueno, no, como xa falamos outro día, estando na aldea, no meu caso particularmente na casa e con finca ao lado, pois non podo pedir máis. A verdad que xa estou hipercompleta e moi feliz, a verdad, sabendo que hai que ser agradecidos nestes momentos máis que nunca, non?
Pois, acerto, é que quen ten unha casa con leira sabe o ben, é moito máis doado pois pasar este confinamento no rural que nunha cidade, pero imos falar desa contaminación, porque parece que tanto o parón na industria como o parón no tráfico pois supón tamén un beneficio para o medio ambiente, non?
Pois sí, a ver, aínda que haya xente, non? Como sempre, neste momento, sempre hai xente moito máis pesimista e xente que mira as cousas boas, porque sempre que mira a parte de aprendizaxe de todo isto, non? Incluso as teorías, non? Que todo pasa por algo, todo ocurre por algo e isto é por algo, non? Entón, pensando niso, hai que mirar as ventaxas, aínda que son extraño despois deste caos que estamos vivindo, non? Que tamén está ocorrendo, porque como sempre decimos, a naturaleza sigue, a naturaleza non se entera de nada, a naturaleza avanza igualmente, non? En este caso, a naturaleza está tendo un respiro, está tendo un alivio, está aliviando, está respirando profundamente, como decimos a veces, non? Porque, pues, como tienen bisetes, hay artículos, ¿no?, de ciertas asociaciones que están, pues, siguiendo cuas mediciones de, en este caso, pues, los niveles de nitrógeno, que un dos gases contaminantes que está en exceso, un poco no aire. En este caso, estánse habiendo estudios y comparando con 10 años atrás, ahora, que nestes últimos 15 días de marzo baixou un 60% a contaminación en cidades como Vigo, un 50% en cidades como Coruña e un 58% en Galicia, ¿no? Falamos de Galicia neste caso. Entonces, para que xente que está no medio ambiente, xente que está detrás, ¿no?, de todos estos estudos, está todos os días loitando para que os escuitemos, para decir que paremos e que deixemos de contaminar tanto, pues para él es una boa nova porque es un alivio para la naturaleza y un alivio para el planeta, ¿no? Esa baixada de contaminación no solo en Galicia, sino en todo el mundo.
Sí, porque é certo que igual en moitas cidades era máis que previsible, non? Porque son cidades pois máis contaminadas, con máis tráfico, con máis polución, pensemos por exemplo en Madrid, pero tamén aquí, non? Ao noso carón está constatada esa caída, no que son as emisións contaminantes.
Sí, porque lembra que, a ver, hai varios gases, non? Pero os gases de nitróxeno, non? É un tipo de gas pues de carburantes, liberado por carburantes, por las industrias, liberado por las calefaccións, ¿no? Que en inverno, pues por desgracia, sube moito máis por o tema de uso das estufas e demais. Entón, é un gas que vai polo aire, é decir, que aínda que estemos vivindo no monte, nestes momentos, incluso estamos falando dos ancares, estamos falando de montes xa, montañas xa aïlladas, con nivel de contaminación que temos agora e os cambios de vento, ¿no? As corrientes de aire e demais que hai, poden levar unha contaminación que estea en Inglaterra e chegar aos ancares tranquilamente. Entonces, a problemática grave que estaba ocurrindo, ¿no?, é que aínda en sitios moi aillados da polución e da cidade tamén se atopaba contaminación, ¿no? Entonces, hai que medila en todas partes agora. En sitios aillados tamén é bo medila porque así podemos mirar o preocupante é que chegue a contaminación en sitios pues bueno, eso tan lonxe de núcleos urbanos. Entonces, en este estamos un momento de crisis de ambiental, no que hay que mirar también esas partes rurales, pues una, algo benvido, un poco para que fixemos que sin las ciudades ten que ser irrespirable, algunas veces o aire, o esto de no mirar o feo, no, de no mirar o sol, porque está todo gris, pensar que también a veces pensamos que como no lo miramos o no lo cheiramos, no hay, también hay, ¿no? Entonces, una boa nova tanto para ciudades como para zonas rurales que pensamos que somos más libres de contaminación y a veces no es tanto como parece, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una maravilla.
O que está claro é que ninguén quere outra crise sanitaria como esta porque ten efectos dramáticos. Tamén a situación económica se vai ver notablemente prejudicada, pero esta é outra cara da pandemia, é unha cara que nos fai reflexionar sobre todo.
Eu espero que sí, eu espero que isto un pouco valorar, para mí un dos aprendizaxes que temos que ter estando encerrados, entre comillas, uns máis que outros, é valorar as necesidades reais da vida. Que necesitamos para ser felices, ¿no? Porque estábamos engullidos nun ritmo de vida de compra, 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 gasta, 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 consume, 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 necesitas unha tele máis grande, necesitas un coche máis grande, necesitas para ser feliz. E isto creo que nos axuda a todos, sobre todo os que teñen, porque os que non teñen, pues, por desgracia, queren non, pues, teñen que ser felices pouco que teñen, unha parte que tamén complicada neste momento, pero os que sí teñen ou estaban estresados aínda a veces por ter tanto ou por para querer manter o que teñen ou que queren ter, pois é unha gran lección de vida de mirar o que realmente é importante, non? Ricos, pobres, podemos enfermar todos, da igual os cartos que teñas, non? Entón, é unha maneira de mirar o que realmente é necesario, o tempo é moi importante, que todo o mundo estaba realmente non dándolle valor o tempo, non? De non mirar os fillos, mirar os fin de semana, moitas circunstancias particulares, o sea que, para mí, un gran maneira de aprendizaxe a hora de valorar o que é máis necesario e importante, non? Iso por un lado. Despois, isto vai cambiar. Sabemos que non vamos a ser iguais desde a partir de agora. 2020 vai a ser un cambio para todos, tanto para os nenos polo seu encerro, o seu paradigma totalmente, que para eles isto é unha é algo moito máis grande que para nós, porque o viven de unha maneira moito máis directa ou máis básica, non? Para nós, espero que sea unha aprendizaxe para primeiro valorar o importante que é o tempo, o valor importante que é o que temos ao redor noso, non tantos cartos, o importante que ter algo sencillo xa está, non ter por ter, porque agora non fai, bueno, vale, un piso un pouco máis grande que pequeno, sí, é certo que é importante neste momento, pero a costa de que, non? O tempo para mí é o máis importante, máis que a veces ter un coche mellor ou ter unhas sillas mellores, non? Iso por un lado. Despois a lección de respirar, a lección de que os ríos estean máis limpos, a opción de que miramos esas imaxes, non, de animais que teñen, pues bueno, que por curiosos, como son curiosos, pois un pouco de volver a chegar a sitios porque miran que está todo máis parado, máis quieto, non, o ritmo da vida obrigounos a parar. É importante tamén falar, como sempre, dos bulos, vale? Porque estánse mirando a veces noticias de incluso delfins ou así por Venecia, non é tan así, non é tan fácil, non se renova tan rápido a auga. Pero sí que é certo que o ritmo a eliminarse, xa non só os coches, sino as industrias, tantos viaxes de avión que paralizouse a aviación e demais, é un gran respiro, estáse notando, non? É algo que para min concienciarnos de que a mellor non necesitamos movernos tanto para ser felices, non? Un pouco había unha denuncia por parte de algúns consumidores do exceso de viaxes en avión que había, non? Que era máis barato ahora ir de Madrid en avión que ir en outro tipo de vehículo, en tren ou onde máis. Entón, a veces, sobre exceso, sempre pode sobrecargar.
Ainda así, unha vez que superemos o que é esta crise, unha vez que se retome a actividade, que esperemos ese acanto antes mellor, se volverá ao punto no que estábamos un mes atrás?
Bueno, para min, meu punto de vista personal, está claro, non vai poder ser no sentido de que Volver a normalidade non vai a ser tan rápido. Quer dizer, non é 26 de abril ou estas finais de abril como está definiéndose, é xa empezar outra vez, non? Isto tendremos, o COVID estará aí presente e ainda vai nos dar de vez en cando pequenas sustiños, por decirlo de alguma maneira, e ante ese medo, supoño que tanto a industria como as saídas van a ser progresivas. O sea, a normalidade vamos a tardar en retomarla no sentido de que xa a propia inseguridade ou a propia prevención vai nos levar a que as saídas van a ser progresivas, non vai ser principios de maio, de repente podemos levántase un pouco a saída para todos, non? Eu creo que isto vai ser progresivo, o sea, isto vai ser unha gran paciencia. Paso un pouco mal a veces pola xente que está encerrada en sitios que non quere, porque hai xente que ten unha familia maravillosa, pero non todo o mundo igual. Nenos encerrados en pisos tan pequeniños que a veces pues, é complicado, non? Entón, pa min, as primeiras solucións serán saídas un pouco para nenos que xa se están estudiando, esporádicas. Pero normalidade, eu creo que non se vai a volver a normalidade de sempre.
É dicir que ese respiro ao medio ambiente se manterá un tempo.
Sí, porque estas salidas agora, que si, aquí hai un compendio de circunstancias e situacións que teñen que ser progresivas. E igual que a volta ao traballo vai ter que ser progresiva, por turnos, o sea, vamos ter que... Eu creo que agora vai ser unha organización mundial, xa non falamos de España solo, sino mundial, porque todos os países estamos casi prácticamente coa mesma inseguridade de que vai pasar despois. Para mí vai ser algo progresivo. Entonces, pois, claro, nunca vai ser unha actividade tan cheia ou tan completa como a que levábamos fai un mes. Entonces, sí que o medio ambiente seguirá respirando un pouco. O tema é os cambios, si van a ser para permanecer ou si van a ser para un tempo, non? Eu creo que hai tantas teorías e tantas incógnitas que hai teorías para reventar neste momento. Hasta eu xa dixen alguna, non vou decir moitas máis por agora, porque non sei por onde vamos a ir, pero que sí que un cambio vai a haber. Habrá xente para convertirse en mellor persona, outra xente mellor para convertirse en peor persona, pero cambio para todos está claro que vai no haber. A mí gustaríame que fora un cambio para ben, está claro, pero un cambio para sempre. Es decir, que aprendáramos un pouco a vivir de outra maneira sería maravilloso. Que a industria e un pouco a economía esta de consumismo paralizase, rompese, a mí me gustaría, para que o consumismo fora de unha maneira máis responsable, non? A hora do que sempre falo de consumo responsable, a hora de consumir o xusto e necesario, non comprar por comprar, nin textil, nin comida, nin demais, non?
Consumir entonces, local, consumir produtos de proximidade, un pouco repetir o que sempre dicimos, non?
Home, a ver, neste momento, si queremos axudarnos, o ideal sería local, porque volvemos a do sempre. Primeiro, consumir máis de temporada o primeiro para poder chegar ao local, porque claro, se queremos tomates en xaneiro, local non pode ser. Pero ser máis conscientes, adaptarse máis ao que temos ao redor e non tanto ter que comprar de fora, sería o ideal. Insisto, depende do alimento, falamos do fresco, por exemplo, pode ser máis local, hai alimentos que non se cultivan en Galicia, non? Como arroz, por exemplo. Entonces, sería un pouco primeiro por colaborar entre nós. A terra para min terá que volver a traballarse moito máis do que agora estaba se abandonando. Eu creo que tiña que volver un pouco máis a terra porque estamos mirando que realmente é o que máis precisamos, o sea, miramos que todo está pechado menos alimentación, por exemplo, e pouca cousas máis, porque é algo moi básico, é moi primario e é un sector que estaba moi castigado. Entón, eu estou alegre no sentido de que a ver se a xente agora vai valorar realmente o que é unha boa alimentación, a alimentación que temos aquí, non pensar que un tomate hai que pagar ao agricultor 20 céntimos por él, quer decir que pero a cambio comprar máis local para que non sea tan caro, non sei, é un pouco equilibrar, quer decir, ter precios máis equilibrados para todos, pero a cambio comprar local, pagarlle máis, un pouco máis o local que comprar por dous dúas pesetas ou dous céntimos a un de fora, ¿no? Que uh-huh. Porque insisto que está a veces máis barato, por o tema da man de obra máis barata, está máis barato Marruecos, que está máis barato que o mellor o que era aquí de Galicia, que está a 50 kilómetros. Pues por que? Por la man de obra.
Un día veremos de falar tamén de as consecuencias que ten, sobre todo nesa man de obra, porque xa se está aventurado que podería haber problemas no que é a recollida de determinados alimentos, precisamente porque eses temporeiros pois viñan de países de outros países e agora por cuestións de mobilidade pois non vai poder ser, pero será noutra sección. Rosana, temos que deixalo xa, quedámonos con esa outra cara da pandemia, unha contaminación que por tráfico e tamén por paro na industria caeu a metade dende o confinamento. Darche as grazas por estar hoxe con nós.
A vos, encantada e a seguir.
Seguiremos falando. Un saúdo.
Hasta luego.